surori, am citit în, după masa aceasta, acum, aceste două versete care aș dori să fie baza, temelia, acestor câteva gânduri pe care vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră în această după masă, din Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu care informează, Cuvântul lui Dumnezeu care reformează, Cuvântul lui Dumnezeu care tulbură, Cuvântul lui Dumnezeu care dezbină, Cuvântul lui Dumnezeu care zidește, Cuvântul lui Dumnezeu care dărâmă, Cuvântul lui Dumnezeu care sfărâmă, Cuvântul lui Dumnezeu care mântuiește, Cuvântul lui Dumnezeu care este hrană sufletească. Și câte și câte lucruri sunt Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu care mângăie, nu? Și Cuvântul lui Dumnezeu care mântuie, bineînțeles. Vreau să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri referitor la un subiect care zic că este de actualitate. Acum și mai ales primul punct al acestorui cuvânt se referă la aceasta, și anume despre paradoxuri ale oamenilor. Paradoxuri sau ciudățenii ale oamenilor. Paradoxul deci este o ciudățenie, o enormitate, poate chiar o absurditate, un lucru contradictoriu. De exemplu, creștinii sunt un paradox. În ce sens? Sunt morți vii și vii morți. Sunt vii pentru Hristos și morți față de lume. Sunt morți față de păcat și vii pentru neprihănire. Deci acesta este un paradox. Să fii și mort și viu în același timp. Dar nu despre asta vreau în această după masă, ci despre alte câteva lucruri să pomenesc ca și cuvânt de învățătură, chiar de cercetare pentru noi astăzi. Și în primul lucru, din cuvântul acesta pe care l-am citit în aceste două versete, se referă la faptul că un prim paradox în viața oamenilor, poate chiar în viața creștinilor, este aceasta, că pentru foarte mulți, râvna pentru tradiții este mai mare decât râvna pentru Dumnezeu. Râvna pentru tradiții depășește râvna pentru biserică. Ba, aș putea să zic și mai încolo, să pun degetul și mai tare. Sunt biserici pentru care tradiția este mai importantă decât cuvântul. Și exemplul, poate nimerit, în după masa aceasta, este Saul din Tars, viitorul apostol Pavel. El mărturisește aici, acestea sunt cuvintele lui, scrise pentru bisericile Galatiei și scrise pentru posteritate. Altădată prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea. Motivul pentru care făcea prăpăd în biserică și motivul pentru care prigonea peste măsură de mult biserica. Îl spune în versetul următor. Pentru că eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Pentru Saul din Tars, un fin intelectual, un om credincios în legea lui Moise, el mărturisește în altă parte, potrivit cu neprihănirea care o dă legea sau care vine din legea, fără prihană. Dar omul acesta era însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Datinile de obicei au de-a face cu limba unui popor, cu portul, au de-a face cu sărbătorile, cu obiceiurile privitoare la naștere, căsătorie, moarte și alte lucruri de felul acesta. El spune că făcea prăpăd în biserica lui Dumnezeu. Era contra bisericii lui Dumnezeu, dar era plin de râvnă pentru datinile strămoșești. Și în Faptele Apostolilor, capitolul 9, unde este descrisă întoarcerea și convertirea lui acolo, el se întâlnește pe drumul Damascului cu Domnul Iisus Hristos, îi apare și îl vede într-o lumină orbitoare și aude glasul Domnului, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? El îi ura foarte tare pe creștini, pentru că după mintea lui, după ceea ce vedea el, aceștia erau niște stricători de lege și de tradiții. Nu știu care, în ce punct din lege, nu știu în ce punct din tradițiile evreiești era foarte tare și foarte plin de râvnă. Poate în ceea ce privește tăierea împrejur, că auzeau că creștinii nu prea mai taie băieți împrejur. Poate în ceea ce privește paștile, că ăștia nu mai țineau paștile așa cum de 1500 de ani se țineau paștile. Nu știu în ce privință, dar el spune aici, era plin de râvnă pentru datinile strămoșești. Poate se referea la spălări, la ritualuri. Ăștia auzea că e cam mizerabil la masă, nu știu, spală totdeauna mâinile. Știți și cuvintele aspre pe care le-a spus Domnul Iisus Hristos altădată, când farisei și cărturarii, la fel, plin de râvnă pentru datinile strămoșești, pentru obiceiurile strămoșești, au băgat de vină Domnul Iisus Hristos că ucenicii lui mănâncă cu mâinile nespălate. Am mai vorbit și de altă dată pe lucrurile acestea. Că mâncau cu mâinile nespălate nu în sensul că nu și le spălau deloc, ci vreau să spun că tradiția evrească a devenit atât de rigidă, a devenit atât de bine pus la punct, că dacă te spălai doar pe mâini, era ca și cum nu te-ai fi spălat. Trebuia să te speli până la coate și să te șurlui bine, cum se spune, să te freci bine. Deci au băgat din seamă că ăștia nu se spală chiar așa. Și știți cuvintele pe care a spus Domnul: dar voi de ce ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu prin tradiția voastră? Voi de ce ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu prin tradiția voastră? Toate lucrurile acestea, datinile evreilor au izvorât majoritatea din lege. Povesteam nu de mult, vă aduceți aminte, despre episodul acela în care Ezechia, un împărat evlavios al lui Iuda, a făcut o mare reformă în Iuda și a poruncit lui Iuda să-l caute pe Domnul, a sfărâmat altarele lui Baal, a sfărâmat stâlpii idolești și încă ceva. A sfărâmat șarpele de aramă pe care Moise, la porunca lui Dumnezeu, îl făcuse, pentru că în cursul timpului evreii au ajuns să-l venereze, să îi se închine, poate chiar să se roage la șarpe. Șarpele a fost leacul lui Dumnezeu pentru o anumită zi, când poporul a păcătuit și șerpii înfocați au venit și au mușcat și mureau pe capete. Domnule Moise, am păcătuit, ce facem? Doamne, ce să fac, a zis Moise? Fă un șarpe de aramă, spânză-l pe o prăjire în mijlocul taberei. Oricine este mușcat de șarpe și privește la șarpele de aramă, va trăi și nu va muri. Și s-a făcut așa. Și oamenii mușcați de șerpi înfocați nu muriau pentru că se uitau la șarpele acela. Dar timpul a trecut. Ei l-au păstrat șarpele. Vă spuneam că majoritatea tradițiilor la evrei izvorau din lege. Pentru că în timp multe lucruri s-au pus alături de cuvântul lui Dumnezeu și au devenit tradiție și au devenit mai tari decât cuvântul lui Dumnezeu. Aminteam că datinile se referă și la obiceiuri la naștere, obiceiuri la căsătorie, obiceiuri la înmormântare. Inclusiv țara noastră e plină de obiceiuri și de tradiții de felul acesta. La naștere a apărut botezul copiilor mici. Un lucru care nu este deloc în Biblie. Au apărut nașii de botez, nașii de căsătorie după aceea. Nu mai zic la moarte, te doare capul, te doare mintea și se blochează. Câte obiceiuri sunt la moarte? De la pomeni, de la datul la costume, de la tăiatul la găini și pasate peste sicriu și multe lucruri. Dar unele dintre ele, dintre obiceiurile acestea, au izvorât din lege și din interpretarea greșită a cuvântului lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că datinile pot să fie și bune și rele. Datinile pot să fie bune și rele. De exemplu, o datină bună nu scrie în Biblie, dar noi ne-am făcut datina aceasta, și anume ca joia să ne întâlnim peste săptămână la părtășie. Scrie în Biblie că joia trebuie să ne întâlnim vreodată? Nu. Dar nu i-a zis așa, îl iubim pe Domnul, cum să stăm doar din duminică în duminică fără cuvânt? Ne strângem și peste săptămână. Și ne-am făcut o datină din asta. Eu zic că e o datină bună. Chestia e că nu ne prea ținem de ea. Dar e un obicei bun. E o tradiție bună lucrul acesta. Nu mai pomeni de datina de marți. Aia și mai rău se ține. Deci tradițiile pot să fie bune sau rele. Tradițiile bune sunt acele tradiții care fac o puntă de legătură cu trecutul, care conferă o anumită identitate particulară și chiar națională și creează un climat de unitate și armonie într-o anumită zonă sau țară și nu contravin cuvântului lui Dumnezeu. Da? Deci asta, cealaltă definiție, partea primă, ați și uitat-o, sigur. Dar tradițiile bune, în esență, sunt acelea care nu contravin cuvântului lui Dumnezeu. Tradițiile rele, dimpotrivă, sunt acelea care înlocuiesc cuvântul lui Dumnezeu, cum le-a spus Domnul altădată, Marcu 7, voi ați desfințat frumos cuvântul lui Dumnezeu, pentru că cuvântul lui Dumnezeu și în trecut și în astăzi se desfințează frumos, nu urât. Nu cu bâta și cu parul, se desfințează frumos. Acelea care înlocuiesc cuvântul lui Dumnezeu cu respectiva tradiție. Tradițiile rele sunt acelea în care sunt anumite și chiar uneori pe față invitații la imoralitate și la desfrâu. Tradițiile rele sunt acelea în care sunt sărbătoriți idolii și păgânismul. Astăzi este o sărbătoare. Știți ce sărbătoare este? Sfântul Nicolae. Vreau să vă spun că foarte multe obiceiuri și tradiții sunt de la sărbătoarea aceasta. Și în trecut am mai vorbit despre lucrul acesta, în istoria bisericească Sfântul Nicolae este venerat ca un om sfânt. A fost un om care a trăit undeva în secolul IV, s-a născut în anul 370, a murit undeva în anul 435. Se spune că părinții lui au fost oameni foarte bogați și au murit de timpuriu. El a rămas orfan. Și la vârsta maturității, la 18 ani, a vândut toată averea moștenită de la părinți și a împărțit-o la săraci. A trăit, spune istoria bisericească, a trăit foarte smerit, foarte umil. Umilința și smerenia lui a fost așa de cunoscută și se spune că sunt 21 de minuni certificate pe care le-a făcut el. Asta e ceea ce spune istoria despre omul acesta, Sfântul Nicolae. Ei, dar de aici tradiții. Tradiții și anume, de exemplu că Sfântul Nicolae este acela care îi salvează pe oamenii care sunt în pericol de enec. Sfântul Nicolae este acela care este patronul fetelor fecioare. Sfântul Nicolae este acela care îi salvează pe soldați în bătălii. Sfântul Nicolae este unul din patronii rușilor. Se spune despre el că odată a trecut pe lângă casa unei familii și a auzit gălăgie ceva în casă, s-a apropiat de acea casă și a văzut că acolo un tată văduv vorbea cu cele trei fete pe care le avea, că nu mai poate să le întrețină, nu mai poate să trăiască și trebuie ca să-și vândă trupul, să se prostitueze, ca să aibă ce să-l mănânce, să nu moară de foame. Și se spune că înfiorat de ceea ce a auzit, s-a dus și a adus trei pungi cu bani și le-a aruncat prin geam și a dispărut. Se spune despre el. Ei, de aici, cred că este și tradiția aceasta ca să se ofere daruri. Să se pună daruri în ghete sau în păpuci. Să se dea câte o nuielușe pentru cei care, ci că n-au fost cuminți. Deci de la o anumită trăire a unui om, nu neg faptul că a fost un om sfânt la vremea lui, nu neg lucrul acesta, dar de aici câte tradiții care sunt așa de departe de cuvântul lui Dumnezeu și probabil și de gândurile pe care le-a avut omul acesta. Se spune că noaptea de 6 decembrie, că el ar fi murit în 6 decembrie anul 435, se spune că în noaptea de 6 decembrie, dacă este senin și dacă oamenii sunt foarte atenți la cer, pentru o clipă se deschide cerul și oamenii pot să-l vadă pe Sfântul Nicolae stând la dreapta lui Dumnezeu. Noi acum eu sunt ferm convins că dacă am stat toată noaptea până dimineață, cu ochii căscați la cer, nu s-o deschide niciun cer și nu-mi vedea niciun Sfânt Nicolae. În afară de a îngheța tun, nu se va întâmpla nimic. Deci tradițiile pot să fie bune și tradițiile pot să fie rele. Dar tradițiile care pun pe oameni mai mult decât arată cuvântul lui Dumnezeu, mai mult decât arată Biblia, tradițiile acestea sunt rele. Și am spus aceste câteva cuvinte pentru că, uite, e prima sărbătoare din luna decembrie. Urmează altele. Culminează după aceea cu sărbătoarea Bobotezei anul viitor peste o lună de zile. Și câte obiceiuri și câte și câte tradiții. Și o să vedem și noi, dacă cumva n-am fost deja prinși în lanțul acesta, că tradiția este mai puternică decât cuvântul lui Dumnezeu. Eu am auzit la pocăiți lucrul acesta. Nu vorbesc de ei de afară. Nu-i Crăciun fără sarmale. Nu poate să fie Crăciun fără sarmale. Câteodată așa mă ambiționez, nu mânc sarmale de sărbătorile astea numai de ciudă, ca să se vadă că poate să fie Crăciun și fără sarmale. Nu că-i greșit să mănânci sarmale de Crăciun, nu departe de mine gândul acesta. Dar când vorbești așa, asta înseamnă că tradiția este mai puternică decât viața normală, nu? Că noi am fost chemați la slobozenie. Domnul să ne binecuvinteze în privința aceasta. Deci am spus un prim paradox pe care l-am observat și la oameni mari. Apostolul Pavel a fost un mare om al vremii sale, un intelectual rasat. A fost șef de promoție, a fost mândria rabinilor din timpul acela, a învățat la picioare lui Gamaliel. Și omul acesta a fost orbit și pentru el, deși era un bun cunoscător al cuvântului lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu era blocat pentru el, era pecetruit. Și tradițiile deveniseră așa de puternic cât el mărturisește. Prigoneam peste măsură biserica lui Dumnezeu pentru că eram însuflețit de o râmnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Al doilea lucru, ca și un paradox, în viața oamenilor este acesta că mulți oameni, poate și noi, facem sau ne vine foarte greu să facem lucruri ușoare. Să facem lucrurile ușoare. Și mă refer la mântuire, mă refer la pocăință. Un temnicer îngrozit într-o noapte a întrebat pe cei pe care îi închisese mai înainte: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit tu și toată casa ta. A fost răspunsul bun pentru el și răspunsul bun pentru toți astăzi. Dar oamenii nu sunt sănătoși dacă nu complică lucrurile. Oamenii sunt bolnăvezi dacă nu complică lucrurile. Dumnezeu a lăsat mântuirea să fie foarte simplă. Să fie un lucru ușor. Să auzi Evanghelia, să crezi. Să te pocăiești. Pentru ca și unul de nivelul lui Saul, cu o inteligență foarte mare, cât și Nea Gheorghe, Badea Cârțan, Nea Văsălie din capul satului, și ăla să poată să fie mântuit. Sunt și alte exemple pe paginile Sfintelor Scripturi care ne arată că lucrurile ușoare oamenii de obicei le fac foarte greu. De exemplu, în Cartea 2 Împărați, la capitolul 5, este descrisă istoria vindecării lui Naaman. Și omul acesta, când a auzit că există o șansă de vindecare pentru el în Israel, a venit pregătit psihic și pregătit și financiar cu orice echip să plece acasă vindecat. A venit cu argint, a venit cu aur și a venit cu haine de schimb. Și când a ajuns la omul acela despre care se spunea că este omul lui Dumnezeu, ăla nici măcar n-a venit în fața lui. Și a spus: du-te și te scaldă de 7 ori în Iordan și vei fi vindecat. Și omul acesta a plecat plin de supărare și plin de mânie. Și a zis așa: dar nu sunt apele Damascului, Abana și Parpar mai bune decât apele lui Israel? N-aș putut oare să mă spăl în ele, să mă fac curat? Și s-a întors și a plecat plin de mânie. Și spune că un slujitor de-a lui, slujitorul lui s-a apropiat și a spus: părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Păi ba da, dacă îi cerea un lucru greu. Pentru că el a venit setat din Damasc ca să-și fie vindecat, dar greu să fie vindecat. Să dea bani, să se facă slujbe. Știți ce a spus el? Eu credeam că o să vină el personal. O să cheme numele Dumnezeului său, să pună mâna pe locul rănii. Și Crâncol mă trimite la baie. Mă trimite la baie asta. Chiar cineva spunea odată că, așa ca o speculație, poate să fie corectă, poate incorrectă, dar mie mi-a plăcut speculația asta și spune așa, că de ce oare i s-a spus de 7 ori să se scalde în Iordan? Zicea că ăsta avea 7 păcate barosane, de la foarte grele. Și de la fiecare scăldătură, câte un păcat mai cădea, pentru că el se umilia încă o dată, se umilia încă o dată. Poate e așa, poate nu e așa. În orice caz a fost diagnosticul lui Dumnezeu acesta. Scaldă-te și vei fi vindecat. Iar un alt lucru este în Cartea Judecătorilor, unde cuvântul Domnului ne spune că niște oameni din Ghibea, fiilor lui Beniamin, au făcut o faptă abominabilă. Au violat-o pe țiitoarea unui beniamit până când a murit. Știți toată întâmplarea acolo? Au venit căpetenii lui Israel și s-au dus la Ghibea fiilor Beniamin și au spus, dați încoace pe oamenii răi de nimic, ca să-i pedepsim. Și ăștia au spus, nu, mai bine facem război. Ce s-a făcut război? Seminția lui Beniamin număra 26.000 de suflete, plus 700 de bărbați din Ghibea fiilor lui Beniamin. După războiul care a avut loc, știți câți au rămas în viață, câți au supraviețuit? Din 26.700, 600 de persoane. Mai bine de 26.000 au murit în războiul acela. No, în cetatea, în Ghibea fiilor lui Beniamin, erau 700 de oameni. No, câți o fi făcut mișelia asta? O fi fost 7? O fi fost 10? O fi fost 20? Din 700. Poate au fost 50, hai să zicem. Deci 50 de mișei au făcut un mare păcat. Nu era mai bine ca cei 50 să fie pedepsiți decât să moară 26.000? Nu era mai bine. Dar ei au gândit altfel. O unitate prost înțeleasă. Îți de-ai noștri, trup și suflet. Și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Vă spuneam de lucrul acesta, de așa se întâmplă cu mântuirea, cu pocăința, cu lucrurile pe care le cere Dumnezeu de multe ori. Dumnezeu spune, crede și vei fi mântuit tu și toată casa ta. Dumnezeu spune, mărturisește-ți păcatul, lasă-te de el. Și stau oameni în păcate ani de zile și ani de zile și ani de zile. Vor după aceea să se lasă de ele, dar nu mai pot. Pentru că în timpul acesta inima se împietrește. Ar vrea să se pocăiască și nu mai pot. Cred că v-am mai spus când odată am fost chemat o tânără care venea la noi la biserică, m-a chemat ca să vorbesc cu taică-so, care era bolnav de cancer. Și am vorbit, cred că vreo oră și ceva, am spus, nea Gheorghe, uite așa, uite așa, uite așa, și da. Până la urmă a zis, așa de obosit, nu mai pot să ascult ce îmi spui. Am zis, e clar atunci. Zic, dar din ce ți-am spus acum? Zic, ori ne vrei să ne plecăm amândoi pe genunchi acum, să ne rugăm, să zici după mine, văd că ești foarte obosit. Sau, dumneatale, orice păcat îți aduce aminte, mărturisește-l înaintea lui Dumnezeu. Mărturisește, Dumnezeu te poate salva. După luni de zile mă sună fata asta, hai frate, repede și botează-l pe tata, că moare. Ăsta de dimineață s-a trezit și s-a sculat, simțindu-se foarte rău. Și l-a chemat pe preot să-i facă maslu. Și-a făcut preotul maslu, după tradiție și după obicei, ori moare, ori trăiește. Dar n-a fost sigur că maslu l-a ajutat cu ceva. Și-a spus, du-te, cheamă-l și pe popa vostru, cheamă-l și pe pastor, cheamă-l și pe ăla, să mă boteze să fiu mântuit. Și când am ajuns, era de o oră mort, deja. Dar nu era mai ușor atunci să-ți mărturisești păcatul atunci? Nu era mai ușor, mai știi că ai și un diagnostic de felul acesta. Ai și un diagnostic de felul acesta care e atât de cumplit. De ce să amân? De ce să amân? Dar lucrurile ușoare, de obicei oamenii le fac tare greu. Tare greu se lasă. Un alt lucru, ca și un paradox, este acesta că foarte mulți oameni și de multe ori oamenii dau adevăratele valori pe fleacuri și pe nimicuri. Și este exemplu clasic din Geneza, capitolul 25, despre Esau. A venit într-o zi rupt de obosit, fratele lui geamă făceau mâncare și a spus, dă-mi să mănânc din ciorba ta. Și a spus, nu așa, vinde-mi întâi dreptul de întâi născut. Și omul acesta foarte obosit a spus, la ce îmi mai folosește, la ce mai îmi slujește dreptul acesta de întâi născut? Iată-mă, sunt pe moarte. Chiar era pe moarte, credeți, sau atunci? Dar de foarte multe ori și noi credem că suntem pe moarte, mai ales bărbații. Asta e o boală bărbătească. Eu am văzut-o. Recunosc eu cât de câte ori când am fost bolnav, așa, de câte am tot lună, Lubianca, dacă mă duc să știi să faci cu tare, cu tare, lasă-mă când te duci tu așa, uite. Dar bărbații de multe ori, iată-mă, îs pe moarte, îs pe moarte și mă duc. Esau a zis, îs pe moarte și mă duc. Vindem dreptul de întâi născut. Dreptul de întâi născut erau doi. Din averea lui Isaac, două treimi îi venea lui Esau și o treime îi venea lui Iacov. Dar nu asta era dreptul de întâi născut, numai se referea la partea asta materială. Dreptul de întâi născut avea încă ceva, avea binecuvântarea lui Dumnezeu. Dreptul de întâi născut conținea mântuirea lui Dumnezeu. Dreptul de întâi născut conținea linia cristologică. Dreptul de întâi născut conținea credința în Dumnezeu. De aceea ne este dat exemplu Esau ca un om lumesc și firesc, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Și câte lucruri se întâmplă și în zilele noastre tot așa. Simțim toate că murim dacă nu mâncăm ceva, nu? Nu vi se întâmplă. Poate vouă nu. Hai să zic, voi sunteți mai pocăiți decât mine. Mai ales în ziua postului. Câteodată duzi ziua de post fluierând, cum se spune, într-un picior. Dar nu se întâmplă așa, la cel puțin eu cam așa m-am făcut ziua postului, la 5 după masa, la 5 după masa ziua elaltă. Pe la 4 parcă te bâții atunci. Cu o oră înainte, cu o jumătate de oră înainte, cu 10 minute înainte, câteodată stăteam cu ochii pe cea, pe care dacă am stat până acum, să duc postul până la sfârșit. Și atunci parcă te... asta. Și nu mâncam aur sau nu știu ce pe acolo așa. Tot ciorba aia de fasole mă aștepta. Câteodată crezi că îți vine să mor dacă nu mânci atunci. Îți vine să mor dacă nu-ți cumperi ce nu-ți trebă. Îți vine să mor dacă nu e ceva de Black Friday. Îți vine să mor dacă nu e ceva ce nu-ți folosește. Numai pentru că e ieftinit. Numai pentru că e ieftinit. Nu-ți folosește. Dar ei. Ei. Că e ieftin, dar nu e pe gratis. Și câte șmecherii sunt? Că cu câteva zile înainte e produsul cu 13 milioane, îl face cu 16 și pe aceea ți-l dă cu 13. Și zice că e ieftinit cu 25%. De câte ori ne-am păcălit și de câte ori să păcălesc oameni în felul acesta? Cel mai trist lucru este acesta de valorile spirituale se dau de către mulți, pe nimic. Dreptul de întâi născut Esau și l-a dat pe o farfurie cu mâncare. Iuda Iscarioteanul l-a vândut pe mântuitorul său pentru 30 de arginți. Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit. Samson, pentru o Dalilă, și-a pus secretul. Până în zilele noastre, fete crescute în adunare, fete crescute bine, pentru o seară de distracție, pentru o oră de distracție. Am auzit la radio mărturisirea uneia. La radio sau am citit-o? Ori am citit-o, ori la radio era. Așa. Fate cu minte, dar cu minte cu C mare. Când o fă majoră, ceruși e voie la tață și la mamă, să lasă-mă și pe mine într-o seară în discotecă, tu, fată, n-ai fă niciodată, dar nici nu știu cum e să mă duc odată, că nu mă duc singură. Aha, hai mă, că acum e major. Și ce s-a întâmplat? Unul bun de gură, o văzut-o că e naivă, că e gâsculiță și că e pentru prima dată acolo. O luat-o cu vorbe miroase asta, nu mi-a auzit vorbe de lea în viața ei. O rămas gravidă. 7 ani o tras cu nu știu ce boli venerice. Că nu se duc copii de pastor la discotecă, adică poate să duci de ea. Dar ăsta era un stricat din asta. 7 ani o tras-o în trup, nu mai zic de remușcări în duh, nu mai zic, până la consiliere și la câte și câte a ajuns. Să-ți dai tu asta, fecioria, mântuirea. Pentru ce? Pentru o oră de distracție. Pentru iubirea de lume. Pentru câțiva bănuți. Pentru o mărire de salariu. Să-ți o dai pentru o fată, pentru un băiat. Este un paradox lucrul acesta. Cele mai multe lucruri trec odată cu întrebuințarea lor. N-o crezut așa și Amnon, că moare dacă nu-i cu sora sa. Moare! Chiar muria. Îi trebuia o găleată cu apă rece pe cap să-și revină și la ăla. Chiar muria, nu muria. Sau o sfântă bătaie. Aia poate lecuia și mai bine. Chiar muria. S-o nenoroci și pe el, o nenorocit-o și pe Tamar. Pentru ce? Amnon era întâi născut. El urma să fie împăratul lui Israel. Pentru o oră. Și știți care a fost pe aceea? Și paradoxul, și mai mare, încă o dată. Paradox din paradox, din paradox. Pe cât de mult a iubit-o, după un ceas, așa de mult a urât-o, sau mai tare a urât-o. Pe nimic își vând oamenii raiul. Pe nimic își vând oamenii sufletul. Pe nimic își vând oamenii mântuirea. Pe nimic își vând tinerii inocența. Pe nimic, pe fleacuri. Și încă un lucru, al patrulea, ca și un paradox. Pentru mulți, lucrurile secundare sunt mai importante decât cele principale. Toate lucrurile din jurul nostru nu au aceeași valoare, inclusiv din Sfântul Cuvânt al Dumnezeu. Nu sunt toate pe același nivel. Și o să mai explic. Matei, capitolul 23, cu versetul 23. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen. Izma e menta. Asta și eu o mai așa, că fac vara suc cu lămâie și mai pun și mentă din asta, așa și cu miere bună. Dar mărarul și chimenul, eu la mărar fac alergie. De chimen, când mănânc covriș cu chimen, îi dau, uite așa, cu unghia de pe acolo. Și ăștia dădeau zecioală, erau foarte scrupuloși din asta. Dar spune cuvântul Domnului Cântără, lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Și în cuvântul lui Dumnezeu sunt ierarhii. Cele mai importante din lege sunt, lucruri din lege sunt dreptatea, dreptatea față de Dumnezeu, dreptatea față de semeni, dreptatea față de tine însuși, aici multe de vorbit, mila, care biruie judecata, și credincioșia, fidelitatea pentru Dumnezeu până la moarte. Ăstea sunt cele mai însemnate. După ele, spune, pe acestea trebuia să le faceți. Credincioși, dreptate, milă. Și după aceea, pe ele să nu le lăsați nefăcute. Dar câți oameni le inversează? În Noul Testament citim, acum dar rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea. Ăstea sunt la fel foarte importante. Am observat și eu, de exemplu, anul acesta am fost o nuntă în Spania. A fost programul foarte încărcat și mi-a dat și mie un timp acolo așa, am ținut o mică predicuță așa, de 15-20 de minute. Și atunci am povestit ceva din viața noastră. I-am zis că atunci când ne-am căsătorit, i-am spus la soția mea, indiferent ce-o-i face, indiferent ce-o-i... cum o-i trăi viața, nu cumva să-mi spună un anume cuvânt, că cuvântul ăla mă deranjează la maxim. Vreau să vă întreb, din toate predica mea de 20 de minute, ce credeți că au reținut toți? Și la baie a venit după mine să mă întrebe, frate, care-i cuvântul ăla pe care ai zis lui nevastă ta să nu-l zică niciodată? La baie m-au întrebat, la masă m-au întrebat, afară, când între felul de mâncare, m-au întrebat. Asta au reținut tot. Deci din predica aia despre familie, asta a fost. Asta a fost. Am fost acum câteva săptămâni la o seară de evanghelizare la Târgu Mureș. Și acolo am vorbit mai mult, 45-50 de minute. O zis, frate, noi când avem evanghelizare depășim ora 8, mi-o zis, frate. Și am vorbit pe la și un sfert. Și am povestit că am zis, odată am fost provocat să văd ce numește Biblia păcat. Și am făcut o listă cu lucruri pe care Biblia le numește păcat, 133 de lucruri am găsit că-s păcat. La masă, când ne-am despărțit, după câtva timp a sunat cineva de acolo, care credeți că a fost întrebarea? După o predică de 45 de minute, cu 4 sau cu 5 puncte, frate, care e lista aia? Nu mi-o dai și mie. Care e lista aia? Cum ai că zic că poate că asta nu e chiar așa secundară? Dar zic, dintr-o predică de evangelizare, de întoarcere, de nu știu ce, ăsta era un mic detaliu acolo. Și am văzut și eu, așa nu știu când suntem setați, parcă. Câteodată mai povestesc câte o întâmplare din viață, din trecut, așa, și copiii acasă mă întreabă, mă, tată, chiar așa ai zis, mă, chiar așa ai făcut? Atâta o-ți reținu și ei din toată asta. Uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Sunt lucruri care îți de bază, de căpetenie. Trebuie să le facem prima dată. Dar sunt oameni, vă spuneam, mai ales cu ocazia acestui sărbător, în care lucrurile secundare devin principale. Bradul e principal. Coliziile fără Hristos sunt principale. Mi-au povestit acum câțiva ani niște tineri. Au încheiat un cămin cultural undeva într-o comună ca să facă o evanghelizare prin colinde. Și au zis primarul, vă închiriez, când aude colinde, cum să nu? Vă închiriez, vă dau tot acolo. Dar am o rugăminte. Nu spuneți colinde despre Hristos. Și s-a rămas așa, dar despre ce? Despre ce vreți voi? Despre brazi, despre reni, despre spirituși, despre moșteri cu plete, dar ce vreți voi? Dar nu despre Hristos. Nu e un paradox. Nu e o ciudățenie, nu e enormitate. Păi pe cine sărbătorești? Și sărbătorile sunt bune pentru oameni. Ca ocazie de țuiculiță, ca ocazie de cefăliță și ca ocazie de toate. De-aia-s bune! De-aia-s bune! Și să-ți mulțumim. Deși-s foarte costisitoare. Acum 2 ani de zile am ținut o predică despre cel mai scump Crăciun. Pentru că am văzut declarația unor oameni care au spus așa: Crăciunul ăsta a fost cel mai scump, mai scump ca ăla de anul trecut. Pentru că anul ăsta am luat în plus față de elălalt. Unul a zis așa, i-am cheltuit de Crăciunul acesta 2500 de euro. Pe ce? Nu făcând pachete dând la săraci, la orfani și la văduve. Lumini, brazi, spiriduși, stele, cefe și toate și toate pe acolo. Lucrurile secundare devin principale și principalele devin nu secundare, terțiene sau a șaptea mână sau mai încolo. Ar mai fi și alte paradoxuri. Numai unul mai amintesc. Încă unul amintesc. Ultimul paradox în seara asta. Paradoxul acesta este următorul. Pentru unii împărăția lui Dumnezeu este mai importantă decât orice. Asta e paradox bun. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate acestea vi se vor da pe deasupra. Unii chiar iau în serios asta. Unii chiar iau în serios asta. Gândiți-vă mai mult la lucrurile de pe pământ decât la cele de jos. Unii chiar iau asta. Bă, dar tu ești cu capul în nor, mă. Bă, ce se întâmplă? Nu se întâmplă nimic. Se împară. Nu trăiești pentru pământul acesta. Nu trăiesc. Nu trăiesc. Doresc așa de mult ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu multă înțelepciune. Baza vieții noastre să fie Sfânta Scriptură. Am spus ceva nou? Nu, dar să fie de chiar asta. Să fie cu adevărat, să fie Sfânta Scriptură. Cuvântul să ne fie valoarea supremă și mântuirea. Toate celelalte să le subordonăm lui Dumnezeu. Toate celelalte să le subordonăm lui Dumnezeu. Deci sunt pentru a dărui, nu numai acum, ci și vară. Și oricând, sunt pentru a dărui. Căci că să dăruim, să devenim mai buni. Și eu sunt de acord, să devenim mai buni. Dar nu după aia din 6 sau din 7 ianuarie revenim la vechiul trai. Nu, devenim mai buni și în ianuarie și mai buni. Și în februarie și mai buni. Și în martie și mai buni. Și tot așa și mai buni. Pentru că este scris, cel neprihănit își îmbunătățește calea. Îi loc de mai mult și de mai bine. Dacă careva dintre noi ajunge vreodată la un maxim de sfințenie, de evlavie, vreau să spun că atunci, față de sfințenia, de curăția, de neprihănirea lui Dumnezeu, încă-i la milioane de kilometri distanță. Cel mai sfânt om al epocii sale, proroc adevărat, dar adevărat de un sotea proroci, cum se spune, om cu care vorbea Dumnezeu, a avut revelația lui Dumnezeu. Dacă cineva era evlavios și sfânt în vremea aceea, era Isaia, prorocul. Și când a văzut sfințenia lui Dumnezeu, a spus, vai de mine, sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor, tot cu buze necurate și ochii mei au văzut pe Domnul, Savaot, pe cel atotputernic. Pentru fiecare din noi este mai mult loc de mai bine. Și cu ocazia acestor sărbători, încă o dată să ne gândim care sunt lucrurile cu adevărat importante. Sunt lucruri care ne țin robi, sunt lucruri despre care spunem nu se poate sărbătoare fără asta sau fără asta. Dacă sunt, care sunt lucrurile acelea despre care spunem că nu se poate sărbătoare fără asta? Eu spun, nu se poate Crăciun fără Hristos. Sunteți de acord cu mine? Dar se poate Crăciun fără, ce-am zis? Nu se poate Sfântul Nicolae fără nuielușă și fără nu știu ce. Acum ai zis că asta e nevinovată, nu e lușa pe acolo. Că o folosim, când o mai folosim, până ne amendează ăștia din Uniunea Europeană. O mai folosim când o mai folosim. După aceea ne leagă. Și asta. Sunt, cum am zis, tradiții rele, tradiții bune, tradiții neutre. Dar pentru cei mai mulți oameni, tradițiile sunt o pricină să trăiască pentru firea pământească. Să nu fim așa. Îl cunoaștem pe Hristos și să-L cunoaștem tot mai mult. El să ne binecuvinteze în veci. Amin.